Għakom għal program iħor mis-serje kontra l-kurrent. Serje ta' programmi li qed titfa' taħt il-lenti numru ta' esperjenzi marbutin ma' Zaza. Biex flimkien nanalizzaw nirriflettu forsi naslu għal xi ftit konklużjoni ukoll. Din tal-lum, dan li se niddiskutu llum, mhux problema ta' individwu ħbieb. Hija problema ta' familja, ta' komunità, ta' soċjetà, tal-istituzzjonijiet. Kulħadd għandu sem, kulħadd ħaseb u kulħadd imbeżża li xi darba tista' tolqot lilu, lila jew li ta' madwaru. Dan il-kanklu soċjali huwa esperjenza li naqar mhux ftit l-armonija, l-progress u l-iżvilupp tas-soċjetà tagħna. Iva, llum ħanitkellmu fuq il-problema tremenda ta' droga. Jew ħjar tal-abbuż ta' droga. Ija ma nistaħbewx wara suċċessi żgħar li qed ikollna, din problemi li qed taħkem li żgħażagħ tagħna, qed tnaqar il-qalb, il-moħħ, l-ispirtu u l-ġisem taż-żgħażagħ li ntlaqtu minn din it-traġedja. Li nisimgħu mhux biżejjed imma huwa l-ewwel pass. U għalhekk qegħdin nistennukom biex isseguna f'din id-diskussjoni. Miegħi llum għandi lil Mike Orland li huwa social worker fil-community team ta' setqa, huwa post fejn jiena wkoll kont naħdem ftit snin ilu mhux ħażin. U għandi wkoll il-Paul illi huwa ex-drug addict li għadu kif temm parti sostanzjali minn programm ta' riabilitazzjoni ma' waħda mill-NGOs prinċipali li jaħdmu f'dan is-settur. Ħalli nibda bik, Mike. Id-draksi, meta ngħidu draksi, x'inkunu qed ngħidu, fissrinna ftit.
Id-draksi ovvjament hija dak illi il-proċessi kollha illi jinkludu tajjeb id-droga u kif hi tassetwa s-soċjetà tagħna tajjeb. Jiġifieri meta bniedem jgħid id-draksin ħafna drabi wkoll qed jirreferi għal kwadru ġenerali illi l-użu ta' droga, l-availability ta' droga u ovvjament it-teħid ta' droga kont qed iħalli fuq is-soċjetà tagħna. Ovvjament dan jinbidel dejjem skont iż-żminijiet l-availability ta' droga li jkunaw il-prezzijiet tagħha kif jitilgħu jinżlu, jiġifieri hija xi ħaġa li hija fluenti ħafna u għalhekk dak kollu li huwa għandu x'aqsam ma' servizzi, prevenzjoni, kif ukoll fejn jidħol il-pulizija u nies oħra involuti ikunu jridu jixxiftjaw l-interessi tagħhom u l-isforzi tagħhom skont titlob dik li se tissejjaħ id-draksin tal-mument ġol pajjiż.
Ok, Paul, jina niftakar meta għamilt xi ftit żmien naħdem ukoll f'komunità fejn kienet qed issir riabilitazzjoni ta' dawn iż-żgħażagħ, maġġor parti tagħhom ta' dawn il-persuni kienu żgħażagħ, nkun nisma' ħafna l-kelma hija ġlieda tal-moħħ. X'jiġifieri hija ġlieda tal-moħħ?
Hija ġlieda kontinwa tal-moħħ għax inti sekk mingħajr ma tridna problema ta' drogi, għandu drogi in ġenerali, so ħassiba aħna bħala żgħażagħ issa u menu sewwa tiltaq magħha l-ħin kollu, tifhem? Allura tkun inqas faċli, anzi iktar diffiċli li speċi tmur ċertu postijiet jew tattendi ċertu diskos jew hekk ħassib id-drogi kullimkien tista' tajtu. Allura il-moħħ jaqpa dak it-tip li eżempju jekk inti tmur post tassoċjah ma' droga, kull post li jattendu żgħażagħ irid jiġi assoċjat ma' ċertu tip ta' droga. Allura b'hekk isek hija logħba kontinwa mal-moħħ. Qed tifhem għax inti hekk ma tibdilx imbagħad dawk ħsibijiet, eżempju taqba' dejjem tassoċja l-postijiet ma' dak ċertu tip ta' drogi.
Mike, anzi mistoqsi aktar bażika, għax tajjeb li jisunitlu fil-framework, għax ħafna nies jisimgħu ħafna affarijiet, imma tajjeb li jisunitmu nifhmu ftit ċed jiġri fil-kuntest tagħna. Is-soċjetà tagħna, x'inhu ma dawk id-drogi l-aktar available? Jiġifieri hawn id-drogi kollha jew kellha hawn xi drogi iktar utilizzati u allura aktar available minn drogi oħrajn?
Ifhem, wieħed faċ li jikkonsidra li bħalma jitlu xi tipi ta' drogi, ovvjament, ikun jistgħu jitlu availability ta' drogi oħrajn. Ovvjament, jiġifieri m'hemmx biss klassi ta' drogi li jitlu Malta jew dawk it-tip ta' drogi biss jistgħu jitlu Malta, tajjeb, minnaħa l-oħra tkellimna ftit ukoll dwar id-draksin, ikun hemm qisu dawk id-drogi li jkunu l-aktar popolari fi żmien, jew inkella ovvjament ikunu dawk l-aktar rapportati. Pereżempju, fil-waqt li f'Malta sib ħafna drogi bħalmu ma' ecstasy, cannabis, تفهم او هفنا فاري طهرة انسي بو اللي الاروينا هي الاكتر دروغة طيب اللي هي رابورتاتا عليش اشفنا درابي تطلب لاينونا ميديكا من نهاتا طبيب اللورا يا شهاجة هتتنزل في الستاتيستيكا متى شهات اثي ابوزا في ويكنز من اكستيسي طيب يومين من دروغي اهرة طيب هتكون اكتر ديفيشلي اللي البرسونا هيعرف لي عنده بروبليما يو اللي بدا دي هالجو بروبليما طيب allora ħajdu maktar biex jersaq lej is-servizzi jew ma jersaqat lej is-servizzi u ovvjament hemmhekk ħajkun hemm nuqqas ta' rapportar ta' droga li qed intuża. Però fuq statistika li għandna ovvjament hemm l-eroina li hija l-aktar rapportata, mbagħad hemm kokaina, mbagħad jitlu drogi oħrajn bħalmuma ecstasy, cannabis, qed tifhem jiġifieri li huma lanqas rapportati li hemm differenza mill-fatt ta' lanqas available. Jew lanqas li jintużaw. Għax probabbli l-aktar li jintużaw għal inqas rapportat.
Ġifieri, bażikament qed ngħidu li l-istatistika mhux neċessarjament tagħtina stampa ċara ta' dak li qed jiġi kkunsmat.
Le anzi, naħseb jiena hija hemm devjazzjoni qawwija li hija diffiċli li l-istatistika vera turi.
Għaliex saqsija l-Pol ukollhom għaliex donnu taza li tuża zazoħ jew zazwa taza li tuża tip ta' droga mhux oħrajn. Ġifieri hemm stages għax niftakar jgħidulna le li l-ewwel tibda bil-ħaxix u mbagħad tibda.
Hija xi ħaġa naħseb jiena li kontroversja kbira li fil-fema tiegħi m'għandix tkun hemm. Laqgħet issemm intija l-idea tal-gateway theory li hemm xi droga li hija gateway għal drogi l-oħrajn. Il-punt validu dwarha huwa li ħafna drabi issib li min jispiċċa to harder drugs, palmija l-eroina, tajab ikun beda xi darba minn minor drug. Pero fl-istess ħin, jina nemmen illi jaw ħafna nies illi, per eżempju, ipejpu cannabis, tajab, jaw jihdu l-ecstasy u ma jispiċċaw qatt fl-eroina, assoċjata ma' l-cannabis, jaw inkella fil-kokaina, meta hija assoċjata ma' ecstasy. Tifhem? Ġifri, jidher li jkun hemm proċess ħafna drabi ta' l-ewwel naċċetta li nieħu din u nipprova din u mbagħad ngħaddi għal affarijiet oħrajn. Però fl-istess ħin ma mhijiex daqshekk determinanti li l-update ħad tibqa' sejjer. Tajjeb. Ġifieri, issa dwar l-użu dwar x'użu jsir, ovvjament ħafna drabi hija mill-pjaċir li tagħtik id-droga. Ġifieri, kull droga ħad tagħtik sensazzjonijiet fiżiċi differenti. Bniedem jaf joġbuh ċertu sensazzjonijiet ta' ċertu droga u oħrajn le. Qed tifhem pereżempju. Drogi li ħajluk ħaj ħafna, ħajluk happy ħafna, forsi persuna jdejquh, allura. Tifhem ġifieri fuq xiex tibda hija xi ħaġa u għal xiex tibda speċjalment hija xi ħaġa vera fluenti, vera suġġettiva. M'hemmx qisu deċiżjoni eżatt sa xajġri, x'ħajoġob lill-persuna.
Okay.
U l-persuna jirrepeti dak li joġbu.
Donnu ħalt donnu f'supermarket u inti għażilt il-prodott
li joġob ilek l-aktar. Fil-bidu ovvjament, għax imbagħad wara. Tista' tinqabad ġol vizzju u mbagħad hemmhekk ħad tispiċċa tistikja ma' tip ta' droga jew tipi ta' droga qed tifhem illi jkunu f'dik l-erja.
Però fil-bidu jgħod ukoll il-crowd li tkun tagħmel parti minnha.
Ovvjament, ovvjament. Ovvjament dak kollu li huwa soċjali mbagħad jidħol ftit fil-kuntest totali. Anka l-istat emozzjonali tiegħek ħafna drabi waslek biex tuża ċertu tip ta' droga u mhux ieħor. Tifhem ġifieri min għandu problemi fil-familja jew affarijiet bħal dawn qed tifhem. Ħajażel li jkun qed ifittex sensazzjoni, allura ħajmur fuq ċertu tip ta' droga. Jekk xi ħadd ma jafx jieħu pjaċir waqt party, ħajfittex droga li tgħinu jieħu pjaċir waqt il-party.
Hemm l-element tal-personalità. Paul nkun xi jiebes miegħek fiha di li ġejja. Int għaddejt minn din il-problema mhux għax tort tiegħek, fis-sens għalfejn għandha s-soċjetà tħenna lik. Din nismgħuha ħafna min-nies, jiġifieri għalfejn dawn mhux għax iridu, ħadd ieħor għażel li ma jaqbadx dik it-triq. Kif twieġeb bħal jani?
Jiena fimni tkun għażla tiegħek fl-aħħar mill-aħħar da m'hemmx ta' imma r-realtà hi li din hija problema ta' addiction bħal mija marda, bħal mija kull mardoħra, tifhem? Mhux problema ġast li ġibta fuqi, jo rajt kienet edem u jena komplejt nigrafa speċi, imma di xi ħaġa li bniedem speċi tkun edem mek, tifhem palmnidem jimnat bit-sokkor namlumot. U għaw treatment għalli għaw tista toħroġ minnhom ma' xorta jiena naqba' ngħid li jiena għadik tattifhem jiena kemm jista' jkun noqgħod bogħod minn l-affarijiet kollha anke minn xorbu hekk bħalissa. Għax naf li jien addict, allura nista' wassal biex nerġa' nibda l-addiction tiegħi, tifhem?
Tista' titfa' fuq xi ħaġa oħra.
L-addiction nista' mbagħad eżempju jiena naf battil football, taqbad ħafna affarijiet oħra. U fuq li għal Mike, eżempju hemm differenza bej social user u bħalna li konna nużaw hekk, tifhem għax is-social user jaffordi darba f'ġimgħa jew darbtej f'ġimgħa jieħu jew jitla' parti u jinnaf jieħu xi ecstasy jew hekk, jiena kont differenti minn social user, jiena jekk tlajt parti, qed tifhem jew jekk mort x'imkien ħadd iktar għax jiena kelli dik il-problema ta' addiction li kienet hemmhekk. Issa minnu social user jaf jgħid isma' jiena daqshekk ħa nitla' parties u daqshekk ħajtu nbidlet, imma bħalna minn addicts ma nistgħux nagħmlu għadik il-ħaġa.
Imma it-tip ta' droga tagħmel differenza jiġifieri jekk hija eroina tista' tagħżel biex tkun social user tagħha.
Diffiċli, ma tantx naf nies li jieħdu l-eroina bħala social user. Diffiċli ħafna, mbagħad la tkun wasal f'dak il-punt isek tkun qed tankaverja l-addiction tiegħek speċi. Għax tkun the final stage, għax kif qed inti tajjeb, ikun hemm gateway għal eroina. U ġeneralment tibda jew minn cannabis, jew minn ecstasy, jew minn coke, jew minn xorba, u minn xorba li fuq l-eroina mill-ewwel, tifhem? Da mhux bil-fors tibda mill-cannabis biss, imma hemm stages, tifhem?
Jiena naħseb illi stess fuq kif qed jgħid kollega tiegħi. Jidher illi llum dan l-aħħar żminijiet kienu saru ħafna żviluppi fejn tidħol dak li huwa mediku, l-istudju tal-moħħ tajjeb. Illum it-tobba jsostnu ġifieri kemm ġifieri bħala clinical director ta' setqa wkoll illi qed jindunaw illi bl-istudju qed isiru qed jinbidel il-kimika tal-moħħ meta inti tuża id-droga.
Mod permanenti?
Mod permanenti. Il-moħħ huwa wieħed mill-unika organi tal-ġisem illi ma jirreġenerax ruħu. Tajjeb, il-moħħ u n-nerv cells. Tajjeb, iġifieri li qed isir huwa illi meta persuna qed juża fil-bidu bħala social use, l-impatt, il-pjaċir li qed jieħu, qed jiġi rreġistrat ġol moħħ. Tajjeb, meta l-moħħ bla mont ta' sostanza li jkun ħa ikun ġi għamel sofra ċertu damage kimiku, bilanċ kimiku, tajjeb, biex toħroġ mill-addiction, li tittamel huwa li taqla droga ovvjament minn fejn minn ġol ġisem, però barra minn hekk, minħabba li change jkun saret, u bħalma qed jgħid hawnhekk, jiġifieri inti tittejx isek ħajtek kollha attent, il-punt huwa li peress il-kimika inbidlet u ma tistax terġa' ġibha lura, il-punt huwa li inti titgħallem tgħix stil ta' ħajja, tajjeb, biex jekkawntja qisu għad-diffikultà li jkun hemm issa illi l-kimika nbidlet.
Għalhekk biex ma tistimulax dak l-aspett.
Biex ma tistimulax dak l-aspett. Qed tifhem ġifieri tħalli l-aspett tal-edikt hemmhekk. Ġifieri mingħajr ma ngħidu li once an addict isu you're always an addict, però ngħidu li xi ħadd li jkun diġà kien addict irid joqgħod ħafna aktar attent minn ħadd ieħor. Għaliex għax iċ-ċans li jispiċċa fid-droga xi ħadd li ħareġ huwa ħafna aktar milli xi ħadd li qatt ma miss xejn jibda mill-bidu u jsir addict. Tifhem ġifieri titqis li meta persuna ikun addict fuq xi ħaġa u jerġa' jmissa dik il-ħaġa, jerġa' jixal dak kollu li ġo fih karatterjalment kien ta' addict. Ġifieri, jiena nħobb ngħid il-klijenti tiegħi pereżempju, jekk tlift xi ħaġa meta kont tieħu droga u waqaft, inti tlift ħaġa waħda biss, għax flus terġa' jiġu lura, il-familja terġa' tiġi lura, l-integrazzjoni tiegħek fis-soċjetà terġa' tiġi lura, tajjeb, però tlift iċ-ċans li terġa' tipprova darba. Tajjeb, xi ħadd jista' jipprova darba ma joġbux, jew joġbu u jibqa' sejjer. Però once li inti kont addict, jekk tipprova darba, ħaterġa' tistartja tajjeb, u ħaterġa' tirranka fuq illi kont. Tajjeb, jiġifieri dak huwa aspett li persuna jrid joqgħod verament attent għalih. Fl-istess ħin jista' joħroġ mill-problema tad-droga, però li terġa' tipprova ta' darba għax il-berdej, għax il-miliet, għax l-ewwel tas-sena, hija xi ħaġa riskjuża immens ħafna.
Paul, il-programm inti l-ewwel darba li l-estejtu jew għaddejt minn fażijiet fejn kont bdejt imbagħad waqaf, imbagħad rġejt bdejt tagħmel parti minnu tlaqt, imbagħad spiċċejtu rġejt qed tagħmlu.
Le, jiena programm bħala programm residenzjali dan għamel tiġifieri l-estejt u daqshekk speċi mhux ħanerġa' there's no way back insomma. Però għamelt affarijiet oħra, provajt naqaf waħdi għamel darba, dik li ngħidulhom cold turkeys, nisek tesperimenta fuq hekk innifsek li qatt ma kien jirnexxieli, tagħmel erba' tim sewwa u terġa' back to square one.
Għax l-ġieħ jibqa' hemmhekk jiġifieri?
Le għax il-moħħ. Moħħok jibqa' jewden u minn għarajnuna ta' xejn hija diffiċli. U meta kont is-setqa kont immur setqa dħalt dal-impenn drabi ġifieri, mhux darba waħda. Għamilt żmien kont qiegħed sewwa, kont qed nieħu permla jgħidu l-annal traksun.
Għadhom jaħdmu bija.
Ħadmet għal ftit żmien imma isek tkun għadek żgħir, tifhem u moħħok ikun għadu miftuħ ma jkollokx dik il-will li inti ħatibda l-ħajtek u hekk jiġifieri dik li reġgħet imbagħad tifatni lura għatriq li kont.
Ħalli nipprova nifhem Paul, għawtant tal-il, għaliex ma smajtx minn ta' madwarek? Qed nimmaġina li fl-iskol fej kont mur, ġifieri hija parti l-elementi ħżiena, l-elementi negattivi, kellek ukoll bladuni ta' xi elementi pożittivi xi ftit jew wis madwarek. Għaliex mhux qed ngħid fil-fażi fejn inti dħalt fl-addiction bruħek u b'ġismek kif ngħidu bil-Malti, imma fil-fażi ta' qabel. Aw tant kulħadd jgħid jien naf qatt ma ħadd droga ma naf li hija xi ħaġa li taqbdek u ma titilqekx. Għaliex inti dik l-għażla ma tkunx għamilta, inti u l-ħbieb tiegħek li bħalissa tagħmlu l-programm jew li għadhom għadien f'dik il-fażi.
Għax inti tagħżel speċi il-wej li trid tgħix, tifhem? Jiena naħseb li meta tkun żgħir ma tantx toqgħod tagħti każ tal-education li jiġi ppuxxjat mill- daw l-NGOs qed tifhem l-iskola u hekk jiena li flet għandek hemm trid id-dan naħseb żammejthom id-dan għandi, imma qatt ma qrajthom iktar konnu pjaċir b'xi li flet ta' parti, eżempju, qed tifhem, imma għax tkun għadek żgħir mhux ħa toqgħod tagħti każ tajtu iva jiena speċi mhux ħana qas timmaġina li ħa tasal hawnhekk fejn waselt jiena li tispiċċa nidħol programm, jiena qas f'mit sena ma kon noħlom li ħan ispiċċa nidħol programm ta' 16-il sena eżempju, qatt maħlum ta' li ħan ispiċċa nidħol programm, imma mhux billi tajt faċli tajda, kieku rajt eżempju smajt minn ħadd ieħor faċli tajda, imma tkun f'dik il-ħajja ma tantx tagħmel sens naħseb jiena.
Kemm għandek żmien Paul?
Għandi 28.
28. U ġifieri lek għaliex ilek minn 16 għat?
Minn 16 jiena kont nieħuġa kuljum.
Le ma hekk fimtek sewa dħalt fi programm. Ta' 16 sena ma kontx taħolhom illi tidħol.
Wieħed jaħseb li dejjem għandu ftit aktar kontroll milli ovvjament jaħseb illi fil-verità ħajkollu. Ġifieri dik hija l-livell ta' ġudgment ta' żagħżugħ huwa diffiċli. Ħafna drabi hemm proċess, sfortunatament, il-ġenituri jdumu biex jifmuħ l-iktar li hemm proċess fej il-persuna tittaddi minnu ħafna żmien ta' fallimenti, ħafna żmien ta' repetizzjoni tajjeb, fejn imbagħad sakemm hu jasal illi jiddeċidi isma' issa daqshekk issa ħadd id-deċiżjoni tiegħek.
Il-persuna se tiddeċidi.
Eżatt.
Mike, il-problema ta' drogi hija marbuta ma' xi faxxa partikolari soċjali u ekonomika, nies li ġejjin minn background soċjali partikolari u aktar esposti għal din il-problema minn oħra.
Ħa ngħidlek, ma jidhirx illi bħala faxxa soċjali hemm xi faxxa illi hija ovvjament predominanti. Ovvjament inti kollok min ikun lower class type of family għandek inqas bħal minn il-higher class li huma ftit. Allura isu dak ħa jiddetermina fil-verità xi jkun qed jiġri minn dawn l-affarijiet. Madankollu jidher illi fil-waqt illi jkun hemm użu iktar ta' alkohol pereżempju u sigaretti bej żmien ta' 14-15-il sena, jidher illi mill-ewwel imbagħad ta' 16 tara boom fl-użu ta' drogi oħrajn. Tifhem ġifri jekk jiena ngħid il-boom tan-nies li jibdew qisu bej 16 to 18. Tajjeb jew 16 to 19 fejn qisu ċertu drogi aktar forsi jdumu iktar biex jaslu l-persuni, qed tifhem? Però ma jidhirx illi hemm daqshekk linja waħda fejn tista' tgħid tifhem għaw hekk ikolli boom qed tifhem ta' żmien jew ta' tip ta' livell soċjali. Bħala żminijiet alright huma dawk fej il-bniedem kif dejna nitkellmu l-ewwel anke qasemma Paul, forsi il-ġudizzju tiegħu ma jkunx għadu daqshekk fin biex jgħid isma' di ħadd wassalni hemm, di ħadd iħodni hemm u minix qed nistennija, allura għandek dawk l-ages fej wieħed jissogra ftit aktar, fej wieħed jilab miegħu innifsu aktar.
Il-fatt li għandek 28 sena. Bol ġviri kif tħares li l-ħajja, tajt jien kemm ħlejt, jien deħel f'sens ta' negattività, kif qed tħares il-ħajja lejn il-ħajja sa? Tibda kollox mill-bidu, xogħol, l-identità tiegħek, il-fatt li inti trid nimmaġina jiena, tarġa' tibni ċerta kredibilità anke ma' ħadd ieħor ma' tal-familja, tippersuadi n-nies li inti bniedem ġdid. Kif dieħel lejn din l-esperjenza sa li qed tibda il-proċess u x'ektar jentri u dan kollu?
Hija diffiċli sakemm taċċetta, l-ewwel li trittani taċċetta tajt jiena ħanibda l-ħajti. Dik diġà hija diffiċli li ħa tibda l-lifestyle tiegħek kollha. Għax orrajt, da jekk irridu nkunu fer il-ħajja ta' qabel jiena gawdejt, speċi timmissja, tifhem tibda timmissja, imma taf li mhux tajjeb għalik, allura speċi mhux ngħid tara kemm ħlejt żmien jew hekk, ngħid isma jiena hemmhekk għamilt li għandi għan għamil issa ħajja ġdida. U sakemm tibda tidra fil-ħajja ġdida hija diffiċli ħafna. Anke eżempju biex tagħmel ħbieb ġodda hekk mhux ġas kemm tajt ħan għamel ħbieb ġodda x'daw tibda tajt imma tajt ngħidulhom li kont program tajt ma ngħidulhomx u jekk isiru jafu. Qed tifhem għandek daw il-ħafna elementi għalkemm jiena għandi ħbieb li in a way għadhom kienu pożittivi u għadhom pożittivi. U jafu li kont programm u hekk imma x-xogħol u hekk tittagħmel ħbieb ġodda.
Anke relazzjonijiet nimmaġina.
Relazzjoni kelli u bqajt fija. Li għanetna ħafna ġifieri, waħda mill-affarijiet li għanetni. Imma anka speċi x-xogħol u hekk, qed tifhem tittuqgħod attent iktar. Mhux faċli daqs. Bħalissa ngħid għalija mhux imma sakemm is-sistema tidrax, imbagħad once li tidra. Mbatt tkun iktar easy. Però jena qatt ma ngħid li ġifieri l-ħajja l-antika kemm ħlejt minnha kemm hekk, qed tifhem? Għax jena jekk inkun eżempju anke jitla' li ħsib ta' xi ħaġa jew hekk l-ewwel ma nħares lej dik il-ħajja l-antika li kont ngħix, nipparaguna lil nnifsi magħhom u ngħid isma' hi mhux worth it. Tifhem? Tittaqpad tal-aħħa dik il-ħajja.
X'inhi l-ispiża Mike biex iżomm habit bħal dan?
Ifhem, diffiċli wieħed jgħid x'inhi l-ispiża, ġifieri kif semmejna l-ewwel nisqem livelli ta' tip ta' kemm tieħu droga, ġifieri jekk inti bdejt fil-bidu tieħu darba fil-ġimgħa. Jaf ħames liri inqdejt darba fil-ġimgħa u użajt droga of choice tiegħek ovvjament u lest. Sa ġifieri ammonti li huma kbar ħafna kuljum, jiġifieri kellmu fuq 70 lira kuljum. Qed tifhem jiġifieri li titkun naħseb jien wieħed mill-ikbar businessmen se jkollok professjoni kbira biex iżommhom. Imma sfortunatament jekk ikollok id-droga ma tkollokx l-affarijiet l-oħrajn. Jiġifieri fejn tidħol l-ispiża ovvjament tiddependi ħafna mill-persuna u mit-tip ta' droga u l-ammont fejn tkun wasalt. Però still l-ebda habit ma jirnexxilek tmantnieh Għalix, għaxu jiddisturba ħafna mill-affarijiet l-oħrajn. Ġifiri, xi ħaġa sabiħa mens, hija pereżempju xi ħadd li huwa alright, heroin addict vera, però nexxilu jżomm ix-xogħol. Juri ċertu commitment, juri l-ħajja tiegħu ma waqfitx.
Allora jista' jkun qed iżomm dak ix-xogħol biex immantieni l-habit?
Alright, eħe, però ix-xogħol huwa link anke barra mill-habit. Tajjeb, jiġifieri hija xi ħaġa li ma twassalx għas-serq pereżempju.
Li ma daħlekx.
Li ma daħlekx fi trabi ieħor. Jiġifieri barra minn hekk, apparti l-ispiża biex tmentni droga, qed tifhem, l-ispiża soċjali tiegħek fis-soċjetà, bħal mija l-ispiża fuq il-komunità. Fej jidħlu ġifieri orti u affarijiet bħal daw il-pulizija u x-xogħol tagħha, qed tifhem jiġifieri l-ispiża ta' droga fuq il-persuna tista' tkun ovvjament kemm juża hu. U ovvjament wieħed jista' jirregola jew jara jekk jaħdimx jew jisraqx, tajjeb. Però fl-istess ħin hemm ħafna spejjeż oħra li għas-soċjetà huma jakkumulaw. U għalhekk forsi ħafna servizzi soċjali bħalma huma forsi fejn id-droga u dawn l-affarijiet jidru li fil-verità qed jagħtu ftit riżultat għall-ammont kemm qed tinvesti. Però meta inti tqabbel l-ispiża ta' jekk ma tinvestix. Tajjeb? Pereżempju, l-ispiża li għandha bżonn il-pulizija jekk servizzi ma' xejn. Tajjeb, u l-ispiża li għandha l-qorti jekk jieħu servizzi ma' xejn. Mal-fatt li qed titfa' ftit flus fis-servizzi jew ħafna flus fis-servizzi biex tieħu ċertu riżultati, tinduna li qed jikkomperaw tajjeb ħafna. L-ispiża soċjali dejjem hija ġustifikata ovvjament kważi kważi mill-ispejjeż li kieku jkollok kieku ma teżistix. Bilanċu għad diffikultuż.
Nivvantaw hux hekk li aħna welfare society u dan kollu allura nistenna li l-argument ekonomiku ovvjament irid ikun hemm imma jrid ikun hemm ukoll argument li huwa ħafna iktar b'saħħtu li tkun wieħed soċjali. Paul, il-relazzjoni tiegħek ma' sistema ngħidu hekk tal-pulizija u dan kollu. Jimmu se nidħol fil-mertu jekk kellekx każijiet u dan kollu, f'dan ir-rigward ma jinteressanix, li interessani nkun naf huwa. Jifmu il-pulizija id-diffikultà jew jgħadhom jibqgħu jaraw il-persuna li għandu problema ta' drogi bħala kriminal awtomatikament.
Jiena naħseb li ħarsu li hekk ta'. Għalfatt li eżempju m'hemm xajnuna, mhux m'hemm xajnuna, jien ma qed ngħid xejn kontra l-pulizija, imma m'hemm xajnuna fis-sens anke min-naħa tal-qorti nagħmlu mod. Għax il-liġijiet li għandna u Malta, sfortunatament għadhom liġijiet naħseb li kienu hemmhekk ma' żmien. Għax fejn tista' b'każ eżempju bniedem li huwa addict u li jista' jirreforma ruħu qed jibatuhom ħabs flok jibatuhom programm jew community work jew whatever, eżempju ħabib tiegħi li qed rientri miegħi jiġifieri għandu każ fuq xi erba' snin ilu li hemm ċans li jaħel il-ħabs fuqu, issa dan għalissa l-programm jiġifieri qabad jaħdem għandu relazzjoni.
Ma jridx iħallas sa dak li jagħmel?
Appunto dik trid tkun.
Tista' tħallas b'mod differenti qed tgħid.
Tista' jista' jkun hemm mezz ieħor anke jekk jagħmel eżempju għam ix-xogħol programm. Tifhem imma dan speċi jagħżel li jibda l-ħajtu issa. U dana ma nsemmu xej il-ħabs mhux ħajjajnek. Il-ħabs jiena marriċ nagħti ġifieri għax din fuq ir-radio, però il-ħabs mhux ħajjajn u da minnu. U l-ebda wieħed iġi l-ħadd ma jgħin il-ħabs. Tmur il-ħabs taf ma xiex ħadd saqqaf wiċċek.
U jaf ma jkollokx id-diffikultà u tibda tiżviluppa ruħha d-diffikultà għax ittrattajna fil-fatt li xi anki kienu Father Mark u tkellimna ma' dan. Mike, go ahead.
Jiena naħseb li f'dan ir-rigward xi affarijiet qegħdin jippruvaw isiru. Pereżempju llum hemm is-sistema tal-arrest referrals, pulizija li jarrestaw il xi ħadd fuq possess żgħir ta' droga u daw l-affarijiet tajjeb. Il-pulizija m'għandux biss jarresta għal fini tal-statement jew ta' li tressa l-qorti. Illum hemm is-sistema fej pulizija jew ovvjament min ikun inkarigat jista' jċempel fuq il-helpline bħala ġifieri l-151 ovvjament Il-ressa, ovvjament, il-dan il-klient tajjeb preferil lejn il-servizzi. Ġifiri, f'din il-sistema emmim daħlin kem Caritas u kem setqa. Ġifiri, emm il-medzi kif il-pulizija jistaw jamlu anka il-ftit tagħhom. Ovvjament, kif qed ngħidu is-sistema tal-qorti u dawn l-affarijiet, ovvjament, ċertu każijiet idumu ħafna ma jissolvew, il-persuna jkun ħarġet mill-problema, bdiet tibni ħajja, u mbagħad tispiċċa taffaċċja, ovvjament sentenza li tista' tkun anka ta' ċertu numru ta' snin, illi qed tikkastigak kważi kważi fuq xi ħaġa li kienet fil-passat tiegħek. Ġieri fil-waqt li inti qed tikkastigak, però qed titfak baħar lura qed tifhem fejn jidħol riabilitazzjoni tiegħek, il-fatt li inti bnejt ħajja ġdida li wara kollox hija dak li sforz li jrid jagħmel persuna li mhuwiex sforz ta' ftit. Tifhem? Però ovvjament il-bilanċ huwa dejjem diffikultuż. Tifhem jiġifieri, però dejjem għandhom isiru aktar sforzi biex dak li jsir fuq lat legali jiġi bbekkjat tajjeb, l-ebda drug addict pereżempju ma jaqaf jieħu droga għax jitbagħat il-ħabs. Jiġifieri inti korreġejtu, però mbagħad hemm affarijiet mediċi, mbagħad hemm affarijiet ta' counseling, mbagħad hemm affarijiet karatterjalment li tibiddel. Il-fatt li issawwat għal xi ħaġa li jagħmel żball ma jikkoreġix. Jekk torieħu mbagħad kif jagħmlu korrett, l-istess bħalma jsir ma' tfal. Inti tifel it-teħdaq għax jagħmel żball. Però mbagħad jekk ma torieħx kif id-darba li ġej ma jagħmlix l-żball. Inutli. Tifhem?
Anzi, se toħroġ probli ħafna iktar.
Ħa toħroġ il-karattru tiegħu, eżatt.
Il-familja kif tiffiċerja Paul f'din l-istorja kollha, il-familja minn xi xtaddi. Dak il-moment ma nasibx li kien jinteressa kwis minn dan, ma nafx.
Dak il-moment, dak iż-żmien fimni inti tgħix għalik u d-dinja għalik, l-aqwa li għaddej inti, ma l-interessa xejn li ħadd. Familji tal-addicts u min juża drogi, ġifieri kulinkwa tip ta' drogi, mhix tal-addicts biss. Il-familja għax inti sek tibda tinqata, qed tifhem tibdew jiġu ħafna affarijiet qabel il-familja u qabel kull min huma dwarek, allura tibda anka kliem mill-inqas id-dar, tifhem ġlied għal xejn, tibda tiħess il-jom joqogħdu dak it-tip. Jinnna f'jistennew li ħajġri xi ħaġa, jew hekk allura awtomatikament qed taffettwa l-familja psikoloġikament ukoll. Naħseb daqskemm jitkissru min ikun fil-problema ta' drogi jitkissru l-familjari tagħhom. Fil-fatt aħna l-programm tal-Caritas hemm gruppi apposta tal-ġenituri eżempju, ma nafx is-setqa kif jaħdmu ma. Imma dik is-sistema tifhem darba fil-ġimgħa x'huma ikollhom bżonn ta' support ukoll għax dawn. Fl-axħar mill-axħar wara apparti trauma li jkunu ħadu l-ispeċi t-tifel tagħhom qabad dik id-triq jew huma għandhom dik il-problema tifhem.
Il-familja tasal biex ikun hemm din l-idea li l-familja kultant isa tabbanduna jew tajt isma' jien ma nistax ngħinu iktar, ma ġili fuq programmi ta' televiżjoni u hekk tisma u ta' radio tisma' ġenituri li jgħidulek li huma stess kienu pereżempju jirreferuhom jew jirrapportawhom għall-pulizija minħabba ser jew għaliex familja tasal biex
tasal. Jiena naħseb li jiġri ikun hemm nuqqas ta' kontroll. Mhux ħanajt li l-familji jiżbaljaw alla volja li tirrapporta lit-tifel jew tifla tiegħek fuq abbuż ta' droga, qed tagħmel qatt tajjeb li fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultat tiegħu ma tafx ħajkun. Għax dejjek tirrapportah jispiċċa jeħel sentej ħabs. Qed tifhem? Jew inkella jeħel sentej probation pereżempju u jibda jmur kontra l-ordnijiet tal-probation officer tiegħu. Jiġifieri isek qed tixal niċċa meta inti tagħmel dawn l-affarijiet illi ma tafx li dita bomba li tista' tieħu f'idejk. Tajjeb? Jiġifieri il-ġenituri jiena bħala worker inqis li huma parti essenzjali mill-mod kif persuna jirkubra. Però mhux billi huma jippruvaw jimmanipulaw is-sitwazzjoni kollha, mhux billi jippruvaw waqfu huma, mhux billi jimponu ħafna. Kif semmejt l-ewwel speċi anka Paul semma anka jekk tara żmien minn 16 sa 28 speċi biex tagħmel il-bidla, hemm proċess twil li jrid jgħaddi. Issa jekk jien għandi koppja ġenituri jew single parent tajjeb, li jinħela jagħmel ħafna sforz tajjeb, meta t-tifel ikun jew it-tifla da ma waslitx biex tirrealizza żball tagħha, x'jiġri? Li meta l-persuna mbagħad tasal biex tieħu deċiżjoni, jien insib ġenitura jien. Jien insib ġenitur laqgħa ta' qalbu. Jien insib ġenitur jgħid li d-damu ħajfeqqat. Tifhem jiġifieri meta mbagħad ikun wasal iż-żmien ejja nippuxjaw flimkien. Qed tifhem? U din hija waħda mill-biżgħat tagħna bħala ħaddiema li jgħajjew il-ġenituri qabel jgħajjew mid-droga tfal. Qed tifhem allura qisu għalhekk fi żmien il-programm jerġa' jkun hemm il-gruppi. Għaliex? Għax il-ġenituri jridu jaċċettaw li issa għandhom persuna ġdida. Mela huma kienu jafu lili qabel id-droga, saru jafu lili waqt id-droga, issa ħajsiru jafu lili wara d-droga. Li huma tliet persuni totalment differenti. U sfortunatament il-ġenituri jishom iridu jilaħqu ma dawn il-bidliet li qed isir. Għalhekk jisew
ġenituri. Mhux il-ġenituri naħseb tant ikunu traumatizzati, mhux naħseb il-ġenituri
ovvjament. U l-kambjamenti ma tistennix jiena xi ħaġa li taħsadni x'inhi. Kambjament. Jina niddejjaq meta nkun ħanaddi minn ġo triq, unsib il-berja su pulizija jgħid li dawar minn hawn għax jifxilni mill-ewwel. Alla volja kien konflikt tar toroq li naf, mill-ewwel ħaninfixel għall-ewwel, qed tifhem? Jiġifieri l-bidla sa fejn mbagħad jissettilgħu jaċċettaw, ovvjament ħaj jkun hemm dak il-perjodu ta' qisu resettlement mill-ġdid.
Tajjeb ħa nisimgħu ftit mużika, biċċa mużika li bla dubju ta' xejn hija mużika li ġili smajtu u bla dubju ta' xej ta' prezzaw il-mużika ta' Elvis Presley.
Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't be in your eyes. But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears I'm feeling, I'm crying. We can't go on together with suspicious.
Fejn nieħu l-impressjoni, Mike, illi biex tixtri id-droga hija ħaġa faċli ħafna. Fejn ma dan dawn
is-sugġerilek tipprova jiena ngħidlek illi għal-xaħat li huwa barra, barra mis-xena huwa kemm diffiċli, ġifieri ma nafx daw il-mezz li jitfawlek imbarazz fit-tazza u hekk, ġifieri daw affarijiet ħsibijiet naqra fem naqra antikwati jew iktar kienu ta' biża tifhem bħala mezz eżatt. Titfittex ovvjament, però l-availability hija ġifieri kulħadd kull dragedik tħajti kuntatt ta' ta' xi ħadd li jbih, jiġifieri mbagħad once li inti you're in it u ħadd ipprova fiha, ma naħsibx li ħadd tkun daqshekk diffiċli, fi kulħadd jibqa' kapaċi jibgħatlek għand persuna, kulħadd jixi minn xi ħadd wara kollox. Tifhem? Però diffiċli sakemm ma tiġix introdod mod jiġifieri ħellu ma xi ħbieb jew diġà xi ħadd illi tak jew hekk, tifhem jiġifieri mhux daqshekk li ħadd iltaqa' ħadd ara n-nies barra u tgħid da jbih u da ma jbihx, qed tifhem?
Paul dawn in-nies jibgħu jiġru warajk. Ikuna tisegwu, kikuna tisegwu li inti tħalt f-programma, l-għor kuna tistennew li. Jew xorta jibqa responsabilità tal-individu li jmur.
Jiena naħseb li departi tiegħi u ta' sħabi ġifieri l-oħra li jagħmlu l-programm. Jiena m'għad ninkellem il-ħadd. Jiena ma nagħti wiċċ il-ħadd taqqas eżempju niltaqa' ma' xi ħadd fit-triq jew hekk. Anzi nevita ċertu toroq, nevita ċertu postijiet, allura. Issa mu ma fimni, issa l-mulek jaraw li ma sellimx l-ura, jkunu jafu li għad program, ma l-ura speċi li ma rrespondejċ għallik it-teslim, ma ġest inti ma trċaffari maħħum, tifem? U s-sistemek taħdem, għambad daw ma xħaj għodu jġru għarajk fl-axħar mill-axħar, da trid tkun inti li trid tmur fuq u ma tajdilom ismaħi, da ħat ma ħieġi fuqek, jgħidlek ismaħu bil-fors. Daħat ma jimponi l-ek xtamen, inti ja deċizjoni tijak fl-axħar mill-axħar. Pero mhux dik is-sistema, jena eżempju ma nsibx diffikultajiet li xi ħadd jiġri warajja jew hekk, qed tifhem eżempju hemm min ikollu d-dejn u hekk, imma dawk imbagħad xi ħaġa oħra li tħallas id-dejn wara li toħroġ mill-programm. Tifhem? Però
jien li tkun ġbart mill-użu tad-droga.
Jiena ovvjament nikkonsidra li ħafna drabi jekk il-persuna li kellha l-abbuż tajjeb tagħmel pass lura, jiena ngħidilha inti akkwistaj ġiex pass il-bot mid-droga għaliex għax jekk inti għamilt pass lura u ma sellimtlux il dak il-persuna, it-tieni darba isu ħajoqgħod lura biex isellimlek hu. Tajjeb, isu dan kważi isa din l-irġulija li jkun hemm li jekk inti għaddejt u ma kellimtux, ifisser li ma kellekx bżonn is-servizz tiegħu, fl-istess ħin hu mhux ħajersaq. Lejk, allura jekk il-persuna li kunt abbuża tagħmel pass lura, jishom isiru tnejn. Qed tifhem? U l-istess iktar ma kompli tidbiet, iktar il-persuna ħajħorġu miċ-ċirku soċjali tiegħek u ħataqta' ċertu kuntatti. Ovvjament għall-bidu huwa sforz, jiġifieri xi ħadd jgħidlek kif ħonaqta' l-ħbieb jiena.
Għax jkun il-ħajja.
Huwa sforz kbir, jiġifieri jiena ma nitlaqx ħbieb. Jekk ma niġġieliex minn magħhom, jien ma minniex ħabib, għax xi darba kellna xi ngħidu. Ġifieri jekk persuna ma jkollix xi tajt ma' xi ħadd naqra diffiċli. Però l-isforz huwa rikambjat għaliex għax il-pass li aħlura jiswa doppju. Jiena nqis li aha, kif qed ngħidu, ma jiġux joffrulek u jtuk b'xejn. Tajjeb inti titersa, allura jekk mersaqx ma resqux huma allura jisek żammejt ċertu distanza. Dan ovvjament jekk ma jkunx hemm djunu affarijietek li ħafna drabi ġifieri bħal Paul naħseb jiena jiġu kemm jista' jkun solvuti qabel tibda programmi u daw l-affarijiet biex inti kemm jista' jkun imbagħad wara taqba' triq oħra ġdida u l-kuntatt ma jkollokx.
Ma jkollokx isu trofijiet. L-awareness campaigns li qed isiru għanibda bik, Paul, huma effettivi, ġifieri meta inti kif għadt inti meta mhux bħala informazzjoni, għax l-informazzjoni tajbin, ma tafx ġifieri qed nagħmlu qed naqdu dmirna ma jevitaw li nies jitlu f'dawn id-diffikultajiet jew kellha il-moħħ jista' tant tkun igerjat illi jrid dik il-ħaġa li donnu tagħmel x'tagħmel fil-kampanji tiegħek.
Li hum effettivi. Naħseb huma effettivi, għax kieku fimni m'hawnx daw l-riklami u hekk min ħajkun jaf x'inhi setqa' min ħajkun jaf x'inhi kara ta' eżempju. Jiġifieri b'xi mod daw qed iħallu effett, issa hawn min eżempju li bħal meta tmur l-iskola hawn min joqgħod bil-qiegħda fuq il-bank والتيتشر يايت 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 وما يهو شيء واو مين ازم بيوهد لوك كلمة واو مين يوهد لوك لسنسيها تفهم السيستام فوق بارك تهد ما كنا مين يبك يايت اسمه دو سوى دين يايدو واو مين يايت تولي نبروفا يوهك اش دو ما يم لسنس اما دك فادنا الاول ازمين اللي تكون يات فيه سبيتشي والامبيانت اللي تكون يات فيه Ada jekk żagħżugħ jiddeċiedi jgħid jiena eżempju ħampejjeb il-kannabis, ħadtu xejn mhu ħajġalu jew iwaqfu milli ipejjeb il-kannabis għax tifhem id-deċiżjoni ħadha.
L-abus ta' droga Paul huwa riflessjoni ta' diffikultà li tkun għaddej minnha jew inkella toħod anki minħabba issues ta' image, minħabba issues ta' accettazzjoni mill-crowds li tkun fija. Jew ħafna drabi tipprova tfiq mill-problema li kollok inna forsi self-esteem baħx, forsi problema mal-familja. U allura minħabba fek tieħu id-droga.
L-abbossa droga fiħafna kifet tajt inti sewwa dana kollox. Għammin eżempju jibda ħabba image, għammin biex jiġi sense of belonging speċi mal-klikka tijaw, għammin juhu droga x-kun wahdu speċi n-warrab u għek jitlu ħafna affarijiet tena hija xi ħaġa miftuħa, m'hemmx ħax nieħu droga għax hekk jew nieħu droga għax hekk. Tifhem hija xi ħaġa vasta li Kull individu naħseb jiena jkollu l-raġunijiet tiegħu għalfej jispiċċa jew drogi u kulħadd raġuni differenti. Dan ma nistax ngħid eżempju jiena ħadd drogi għalhekk korrejt u inti għal xi xħatta. Qed tifhem il-ħaġa tkun differenti, dan kulħadd għandu ħsieb differenti.
Esperjenzi differenti. Mike, inti bħala outsider, bħala persuna li qed nassumi li qatt mhu żajt droga qatt ma kont addict u dan kollu. In-nies li għandhom din il-problema jaċċettawk? Jaċċettaw lilek bħala professjonisti, jaċċettaw kom il-professjonisti. Niftakar kellna fid-diffikultà biha di għax kellna niftakar fil-community team set away back kien hemm nies bħali li kellhom il-background akademiku professjonali. Bad kellek l-ex users li kienu parti mill-community team u ikun hemm fażijiet fejn jippreferu jużaw l-ex user.
Ifhem, bħalissa naħseb jiena s-servizzi mhux fin-naħa tal-programmi bħala iktar bħala community services qegħdin jibbażaw ħafna aktar fuq professjonisti. Il-punt huwa lillum ġifiri, l-ideali jkun an ex-user with the right profession. Ġifiri, dak huwa xi ħadd li ħajpoġġi l-esperjenza tiegħu hemmhekk u ħajpoġġi n-knowledge tiegħu hemmhekk, ovvjament. Li jiġri huwa li ħafna drabi hemm il-biża' li l-ex-user qed tifhem qed jara bil-perspettiva tiegħu. U kultant tippikkja l-ħsieb tal-persuna, tippikkja problema psikoloġika. Għaliex, għax anka droga hija assoċjata ma' persuni li għandhom dual diagnosis, jiġifieri li għandek problema psikoloġika u l-problema ta' droga. Jiġifieri l-użu tal-professjonisti fih il-vantaġġ tiegħu. Tajjeb, jidher li hemm orjentazzjoni lej dik in-naħa. Però ma naħsibx illi qed tifhem jiġifieri tagħmel daqshekk differenza. L-importanti huwa kif tersaq lej il-persuna. Jekk inti ħad tibda battalja kontra dal-persuna għaxu qed juża droga, naħseb jiena hemmhekk qed titlef il-ġlida mill-ewwel għaliex għax joħloq barrier il-persuna, tifhem allura dress code ftit differenti minn ta' il-general social worker, allura is-setting kif tagħmel is-session tiegħek huwa kemm differenti, qed tifhem, hemm ħafna fażijiet fejn naħa titkun tempatizza u tifhem u naħa oħra trid tikkonfronta. Qed tifhem jiġifieri hemm bilanċ fil-professjoni li jgħinek tajjeb, illi tiddilja tajjeb ma daw il-personi. Jiena personal qatt ma sib diffikultà ma' xi klijent li fhem jgħid li ma klikjajx. Hemm min ikun jippreferi pereżempju jitkellem ma' persuna tas-sess femili li mhux persuna tas-sess maskili, però ma tagħmilx differenza bħala professjonista jew ex user.
li tkun hemm apparti professjonali tajri tkun hemm sensittività nimmaġina s-simpatija wkoll għall-issues marbutin. Paul, l-aħħar kelma lilek, x'jistgħu jagħmlu iż-żgħażagħ biex jevitaw din il-problema tremenda?
Li jridu jagħmlu isek tinvesti f'affarijiet li ma jwaslukx għad-drogi, tipo ħafna x'tagħmel naf tmur testat. Sports ħafna x'tagħmel, ma affarijiet li waslu ka drogi f'logi, eżempju bars, parties, u hekk l-aħjar ħaġa li ma tmurx, għax awtomatikament ser f'post li qed tistieden ruħak bidejk speċi għall-exposure ta' drogi. Issa tgħid li eżempju allura żgħażagħ ma jmorrhom kien imma llum il-ġurnata u ħafna fejn tmur. Il-ġurnata jena nara eżempju għam ħafna ħbibti għaj fuq ix-xogħol għaw minn paċa fil-qasjiet l-eżempju jitilaw morru lek ġo bar, eżempju bar jew wine bar jew hekk, u mbagħad għaddar. Xorta ħażin, amma da xi ħaġa jridu jagħmlu tifhem iż-żgħażagħ mhux ħajsakru ġewwa. Jien eżempju ma nagħmilix jiena ma mmurx wine bar, ovvja, ma eżempju jridu jsibu affarijiet ġodda li ma jwasluhomx dik it-triqu.
Għassoltu din kienet tassew diskussjoni imżewqa b'ħafna idejat li nittama wasuna biex nirriflettu xi ftit fil-preġudizzju li ngħixu fihom u jasal li żmien ukoll is-soċjetà tagħna tħares xi ftit lejn ir-responsabbiltajiet tagħha. Persuni bi problemi ta' droga ma titwelidx imma ssir irid ikun għall-kuraġġ naraw fejn qed nonqsu l dawn iż-żgħażagħ. L-ebda problema ma tissolva jekk ninsew is-sem dirett jew indirett li jista' jkollna jien u int. Kulħadd għandu jitfa' jdejh fuq il-moħħriet u nibdew verament naħdmu biex insalvaw l-iżżar tagħna. Jien Andrew Azzopardi nsemmilkom nitkellmu m'għandumux.